hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam besar ahli sunnah, salah satu imam empat madhab, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita mulai dari penyebutan sanad kitab. Qala Syekh Al-Imam, berkata Syekh Al-Imam Abu Al-Muzaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammadin Al-Hamdani haddathana, telah menyampaikan kepada kami Syekh Abu Abdullah ibn Yahya ibn Abil Hasan ibn Al-Banna qala akhbarana walidi, ia berkata, telah menyampaikan kepadaku ayahku, Abu Aliin Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Al-Banna. Qala akhbarana, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu'l Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran Al-Mu'addal. Qala akhbarana, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Uthman ibn Ahmad ibn Sammak. Qala haddathana, ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Muhammadin Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Anbar qira'atan alaihi min kitabihi, dibacakan atas beliau dari kitab beliau, fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa mi'atain, pada bulan Rabi'ul Awal tahun 293 Hijriah. Qala haddathana, ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri di Tinnis, di kota Tinnis. Ini adalah satu kota yang terletak di Mesir. Qala haddathani, ia berkata, telah menyampaikan kepadaku Abdus ibn Malikin al-Attar. Qala, ia berkata, sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata, usulus sunnah indana. Jadi jemaah sekalian, ini penyebutan sanad kitab usulus sunnah dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala di dalam syarah beliau menerangkan yang lebih menguatkan bahwa kitab ini sampai kepada Imam Ahmad benar-benar disusun oleh beliau, maka disebutkan kitab ini dalam banyak periwayatan, dalam banyak karya tulis, dan diterima oleh para ulama tanpa ada pengingkaran. Boleh sebutkan di sini paling tidak ada 7 ulama yang menyebutkannya. Yang pertama, Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Yang kedua Ibnul Jauzi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Ahmad. Kitab khusus berisi tentang biografi Imam Ahmad. Yang ketiga, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah. Sebagaimana juga dalam Al-Fatawa. Yang keempat, Imam Al-Barbahari. Yang kelima, Diyauddin Al-Maqdasi. Yang keenam, Al-Alusi dalam kitabnya Jalaul Ainain. Dan yang ketujuh, Ibnu Badran dalam kitabnya Al-Madkhal ila Madhhabi Ahmad. Dan masih banyak lagi para ulama rahimahumullahu taala yang menyebutkan kitab ini disandarkan kepada Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa para ulama mengakui ini benar-benar disusun oleh Imam Ahmad tanpa ada seorang pun yang mengingkari. Awal kitab ini dimulai dari ucapan beliau, usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah maka itu sesat. Inilah jemaah sekalian awal kitab. Dan sampai akhir kitab semuanya menjelaskan tentang pokok-pokok sunnah. Namun di malam ini kita akan membahas bagian awal, bisa kita petik dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Pokok sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan bid'ah. Yang kedua, meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dua pokok sunnah yang bisa kita petik dari ucapan Imam Ahmad. Pokok sunnah yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Ajaran para sahabat adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah itu bermakna berpegang teguh dengan sunnah. Karena bid'ah lawannya adalah sunnah. Maka inilah pokok sunnah yang pertama. Namanya juga sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah tentu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan sunnah yang lain. Namun jemaah sekalian, perlu dipahami, ulama mendefinisikan sunnah itu terkadang sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Ini yang membuat sebagian orang bingung. Karena banyak orang mengira sunnah hanya dari satu sisi saja. Yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Padahal makna sunnah tersebut dalam konteks khusus.
dan bukan makna sunnah tersebut yang dibicarakan dalam kitab ini. Jadi lengkapnya ada empat definisi sunnah yang disebutkan para ulama, tergantung apa yang mereka bahas. Yang pertama, ma usira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-af'al wal aqwal wat taqrirat. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan penetapan beliau. Ini definisi sunnah tatkala kita sedang mempelajari usulul fikih. Ketika menyebutkan apa saja itu dalil, maka dalil pokok adalah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Itu dalil pokok. Berarti sunnah yang dimaksud di sini bukan Al-Quran, bukan pula ijma'. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah itu adalah ma nukila 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wat takrirat was sifat al-khalqiyah wal-khuluqiyah. Apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan penetapan dan sifat-sifat, baik sifat khalqiyah yaitu bentuk fisik beliau, perawakan beliau, maupun sifat khuluqiyah yaitu akhlak beliau. Ini adalah definisi di kalangan ulama ahli hadis. Kalau kita sedang berbicara hadis. Jadi definisi yang kedua ini sama dengan yang pertama, cuma ada tambahan sifat-sifat. Yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sunnah. Baik sifat fisik maupun sifat akhlak beliau. Yang ketiga, sunnah bermakna mandub, yaitu ma talaba syari fi'lahu, ma talaba syari fi'lahu talaban ghayra jazim. Yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya dengan perintah yang tidak wajib. Atau dengan definisi yang lebih terkenal, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah kalau kita sedang berbicara tentang fikih. Dan inilah definisi sunnah yang paling terkenal. Karena masalah fikih adalah masalah keseharian yang banyak dibicarakan oleh umat. Sehingga ini baru satu definisi saja. Kalau dibawa kepada pembahasan hadis, lalu kita sebutkan definisi tersebut, nanti tidak akan cocok. Jadi menurut ulama dalam pembahasan ilmu hadis atau mustalah, maka sunnah itu adalah hadis. Sunnah adalah hadis. Kalau dalam ilmu fikih, sunnah adalah mandub, sesuatu yang dianjurkan atau mustahab. Ini yang ketiga. Yang keempat, definisi sunnah dalam pembahasan akidah atau sunnah yang terdapat dalam dalil syar'i. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita. apa definisi sunnah yang ada dalam dalil syar'i? Nanti saya akan berikan contoh dalil syar'i yang menyebutkan tentang sunnah. Maka di antara definisi yang terbaik disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Lum'atil I'tiqad. Sunnah itu artinya adalah ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min 'aqidatin aw 'amalin. Ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati, atau amalan, yaitu ucapan dan perbuatan anggota tubuh. Inilah makna sunnah yang terdapat dalam dalil syar'i yang ada dalam pembahasan-pembahasan akidah. Dan inilah makna sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam judul buku beliau, Usulul Sunnah. Prinsip-prinsip sunnah, yaitu prinsip-prinsip untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik akidah maupun amalan. Ini juga makna sunnah dalam istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dari empat makna sunnah yang kita bahas, yang dimaksud dalam kalimat atau penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah ada pada makna yang keempat. Sehingga lawannya adalah Ahlul Bid'ah wal Furqah. Karena sunnah lawannya adalah bid'ah, nanti akan kita sebutkan dalilnya. Dan al-jama'ah, berjama'ah, bersatu, lawannya adalah al-furqah, berpecah belah. Kalau kita maknai sunnah dalam kalimat Ahlus Sunnah wal Jama'ah sebagai sunnah yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala, maka lawannya jadinya adalah makruh. Jadi lawannya ahlul makruh. Dan tidak ada ahlul makruh kan? Adanya ahlul bid'ah. Jadi tidak tepat kalau dipahami sunnah di situ dengan definisi tatkala kita sedang membahas fikih. Banyak orang yang tidak paham, sampai ada sebuah video saya tonton menjelek-jelekkan salah seorang ustaz ahli sunnah. Judul videonya apa? Ustaz Wahabi gak tahu arti sunnah. Anak SD saja tahu. Itu judul videonya. Subhanallah. Jadi yang kita bicarakan di sini, sunnah dalam dalil syar'i, juga yang terdapat dalam kitab-kitab akidah. Dan kitab-kitab akidah dengan nama sunnah sangat banyak. Di antaranya yang kita bahas. Yang lainnya adalah Usulus Sunnah karya Al-Humaidi, murid langsung Imam Syafi'i. Juga Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, juga murid langsung Imam Syafi'i. Kemudian As-Sunnah karya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula As-Sunnah karya Al-Khallal. Dan masih banyak lagi. Kalau kita buka kitab-kitab ini yang saya sebutkan judul-judulnya barusan, isinya membahas tentang akidah. Bukan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, sunnah-sunnah dalam mandi wajib, sunnah-sunnah dalam tayamum, bukan. Tapi membahas tentang akidah yang wajib untuk dipegang erat. Begitu pula ini makna sunnah di dalam penamaan Ahli Sunnati wal Jamaah. Apa dalilnya? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang masyhur. Di situ kita akan dapatkan tentang kata sunnah dan kata bid'ah. Disebutkan secara berlawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perselisihan. Artinya muncul kelompok-kelompok baru di dalam agama dengan berbagai macam bid'ah yang mereka buat-buat sehingga terjadi perpecahan umat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita solusi agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang berpecah belah tersebut. Apa solusinya? Ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Solusi yang kedua, lanjutan hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis Khutbatul Hajah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sebaik-baik urusan adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka." Jadi jemaah sekalian, dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu kita pun paham sunnah lawannya adalah bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah, disusul dengan larangan berbuat bid'ah. Lalu apa makna bid'ah? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Lumatul I'tiqad mengatakan, bid'ah itu adalah ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Apa yang diada-adakan di dalam agama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, baik dalam akidah ataupun amalan. Inilah jemaah sekalian definisi sunnah yang sedang kita bahas, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam banyak sekali ayat agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yaitu orang yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah di hari akhir dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah juga telah menetapkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan meraih cinta, rahmat dan ampunannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan yang Allah tetapkan untuk meraih cinta, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah, dan bahkan kita berusaha dalam semua sisi kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan. Karena Allah juga telah menetapkan inilah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, Allah mengingatkan, kesesatan itu adalah hukuman bagi siapa yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua macam azab bagi siapa yang menyelisihi Rasul. Azab yang pertama disebut fitnah, maksudnya adalah kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-fitnatu asy-syirk. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi seseorang tatkala dia menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia pun binasa dengan kesesatan tersebut. Yang kedua, azab yang menimpa fisik. Jadi yang pertama azab pada hati, yaitu dia tersesat di dunia. Dan yang kedua azab yang menimpa fisik. Jadi kesesatan itu adalah hukuman yang Allah timpakan bagi orang yang menyelisihi sunnah. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Karena sungguh aku takut jika aku meninggalkan satu pun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan tersesat. Maka kita pun paham jemaah sekalian mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling mulia, karena beliaulah yang paling ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian prinsip sunnah yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama. Perbuatan mengada-ada dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka, dan di dalamnya banyak syubhat-syubhat orang-orang yang mencoba untuk membenarkan adanya bid'ah yang tidak sesat, insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih detail, sekaligus bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Itu pembahasan yang ketiga dalam kitab ini. Di malam hari ini kita bahas dua saja. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah. Ini sudah kita sebutkan beberapa dalil tadi. Yang kedua, meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi, ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani mereka. Inilah prinsip sunnah yang kedua. Mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini penting jemaah sekalian. Karena kalau kita hanya mengatakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang yang mengklaim saya juga mengikuti sunnah, saya juga mengikuti Al-Quran dan hadis. Tetapi apakah dia sudah pasti benar karena bisa mendatangkan bukti bahwa dia mengikuti Al-Quran dan hadis dengan menyebut ayatnya atau hadisnya? Jawabannya belum tentu benar. Kita sesuaikan dulu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Maka Imam Ahmad mengatakan ini termasuk prinsip sunnah. Artinya kita enggak mungkin benar-benar bisa mengikuti sunnah tanpa mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dan juga kewajiban mengikuti para sahabat itu berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah, ijma' ulama, dan akal sehat. Paling tidak ini empat bentuk dalil. Mari kita lihat satu persatu. Dalil yang pertama, dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ anhum wa radu'an وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin keridoannya dan surganya kepada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, ini kalimat umum. Mencakup semua orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, kalau kita ingin meraih ridho Allah dan masuk surga, tidak ada jalannya kecuali mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan peneladanan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para sahabat beliau, terutama al-khulafa ar-rasyidin. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara bersamaan, dan mengancam orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyelisihi para sahabat, yaitu di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita dua kesalahan, dua penyimpangan. Yang pertama, menentang rasul. Yang kedua, tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka nomor satu yang dimaksud dalam ayat ini adalah tentang orang yang menyelisihi jalan sahabat. Lihat, tidak terpisahkan. Orang yang menentang rasul berarti dia menyelisihi jalan sahabat. Maka begitu pula sebaliknya, orang yang mengikuti rasul, dia pun harus mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian lihat di sini, apa ancaman Allah bagi siapa yang menentang rasul dan tidak mengikuti jalan para sahabat? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Ini sama dengan surat An-Nur ayat ke-63 tadi. Menyelisihi rasul, begitu pula menyelisihi jalan sahabat, maka hukumannya di dunia Allah akan menyesatkan pelakunya. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah itu sangat banyak. Di antaranya hadis tentang iftirakul ummah yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya, semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Sehingga semuanya terancam neraka, hanya satu yang dijamin selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ini adalah dalil yang tegas, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu adalah kewajiban dan jalan keselamatan. Juga dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tiga generasi Islam yang pertama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka di dalamnya mengandung perintah agar kita meneladani mereka. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beragama. Di antaranya dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza jitama'u akhadna bijtima'ihim." Kalau para sahabat sudah bersepakat dalam satu permasalahan, maka kita harus mengambil atau mengikuti kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhallifhu ghayruhu akhadna biqawlihi. Dan jika seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi, tidak disalahkan oleh yang lainnya, kita juga mengambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu akhadna biqawli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Dan apabila mereka berpendapat, maka apabila mereka berselisih, kami akan mengambil pendapat sebagian mereka. Kami tidak akan pernah keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan. Jadi, ini juga akidah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam beragama. Kalau sahabat sudah sepakat, kita ambil kesepakatan mereka. Dan umumnya dalam masalah akidah, para sahabat sepakat. Sebagaimana insyaAllah akan kita pelajari dalam kitab ini. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab ini adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau para sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh yang lainnya, maka kita juga mengambil pendapatnya. Dan ini juga diistilahkan para ulama dengan ijma' sukuti. Artinya, seorang sahabat berpendapat, lalu yang lain hanya mendiamkan. Tidak ada yang menyalahkan. Maka ini juga masuk pada hukum ijma'. Kalau sahabat beda pendapat, maka Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, pasti ada salah satu dari pendapat mereka yang benar. Sehingga beliau tidak akan membuat pendapat yang baru. Kalau dalam satu permasalahan di kalangan sahabat ada dua pendapat, dan ini umumnya terjadi dalam masalah fikih, maka Imam Syafi'i mengajari kita, berarti kebenaran itu ada pada salah satu dari dua pendapat tersebut. Sehingga tidak mungkin kita bisa membuat pendapat yang ketiga. Lalu pertanyaannya, untuk menentukan dari dua pendapat ini mana yang benar, caranya bagaimana? Imam Syafi'i rahimahullah juga mengajari caranya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah adhan ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala juga menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlaini mukhtalafain nadartu. Dan apabila dua orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki masing-masing dua pendapat yang berbeda. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dalam satu permasalahan. Maka aku akan meneliti. Fa in kana qaula ahadihima ashbah bi kitabillah aw ashbah bi sunnatin min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Jika aku dapati ucapan salah seorang dari keduanya lebih sesuai dengan kitab Allah atau lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku ambil. Jadi itu cara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai. Beliau akan meneliti di antara dua pendapat sahabat mana yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini cara kita beragama dengan selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini nasihat dari para ulama ahli sunnah. Bahkan ini telah menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Dhammut Ta'wil. Beliau mengatakan, faqad sabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma', dan telah tetap kewajiban mengikuti salaf, mengikuti generasi pertama umat Islam, terutama yang pertama sekali yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' ulama. Jadi ini permasalahan agama yang kita tidak boleh beda pendapat bahwa meneladani para sahabat itu wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama, kesepakatan seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga jamaah sekalian, dalil akal sehat. Kalau kita mencoba merenungkan secara akal sehat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling pantas diteladani dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 6 bukti secara akal sehat mereka lebih pantas untuk diteladani. Yang pertama, guru mereka adalah guru yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kemudian mereka menjadi generasi terbaik, orang-orang pilihan yang paling layak diteladani. Makanya orang-orang Syiah itu tujuan mereka merendahkan para sahabat adalah untuk merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya ingin mengatakan guru mereka itu tidak becus dalam mendidik mereka. Itu yang ingin mereka katakan, tapi enggak bisa mereka katakan secara langsung. Kenapa? Umat Islam akan langsung tahu, berarti mereka ini sesat. Makanya mereka melecehkan, merendahkan, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis turun dalam bahasa mereka. Maka pasti mereka lebih tahu daripada kita tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mereka menyaksikan Al-Quran itu turun. Mereka menyaksikan dan mendengar langsung Nabi SAW menyampaikan hadisnya. Bahkan, banyak ayat dan hadis sebab turunnya atau sebab kemunculannya karena permasalahan yang terjadi di antara mereka. Maka pasti mereka lebih tahu tentang apa ayat itu berbicara dan apa maknanya. Kemudian yang keempat, jika sahabat salah paham, ada guru mereka yang akan meluruskan. Dan ini banyak hadisnya, banyak kisahnya. Di antaranya dalam memahami surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Maka para sahabat ketika membaca ayat ini, mereka merasa berat. Sampai mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Karena ayat mengatakan orang beriman itu enggak berbuat zolim sedikit pun. Lalu siapa di antara kami yang beriman kalau begitu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan pemahaman mereka. "Laisa kama taqulun," tidak seperti yang kalian katakan. "Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin," tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman, maksudnya tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan masih banyak hadis-hadis atau kisah-kisah yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan jika pemahaman mereka salah. Kemudian yang kelima, kalau jamaah sekalian, pemahaman kita terhadap satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan pemahaman sahabat, maka dua kemungkinan: kita yang benar, mereka yang salah paham, atau mereka yang benar dan kita yang salah paham. Maka kemungkinan yang masuk akal adalah kita yang salah paham, mereka yang benar. Gak mungkin kita yang benar lalu mereka yang salah paham. Itu gak masuk akal. Dan yang keenam, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling Allah cintai. Pastilah Allah memilih untuk beliau kawan-kawan yang terbaik sebagai anugerah bagi beliau. Sehingga jamaah sekalian, hati mereka adalah hati yang paling baik. Oleh karenanya, Allah berikan kepada mereka pemahaman yang benar terhadap agama. Karena Allah memberikan pemahaman itu melihat kepada kebaikan hati. Jadi, ini alasan logis yang keenam. Mereka adalah orang-orang pilihan. yang sengaja Allah pilih untuk menjadi teman-teman orang yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka umat yang terbaik, sehingga tidak mungkin kita lebih paham agama daripada mereka. Dan di sini juga ada nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, maka hendaklah dia teladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa aqmaqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, dan paling sedikit membebani diri. Wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah athar-athar mereka, petunjuk-petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas hidayah yang lurus, berada di atas jalan yang lurus. Inilah jemaah sekalian, paling tidak empat dalil kewajiban mengikuti para sahabat dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan secara akal sehat. Walhamdulillah, ini dua prinsip yang bisa kita bahas di malam ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan.
Ustaz, dari WA ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya di luar tema, bagaimana hukum mengatakan mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Apakah ini termasuk mengakui adanya Tuhan selain Allah?
Baik. Jadi pertanyaan tentang ucapan seseorang. Biasanya ini ucapan pembawa acara. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Maka ucapan ini mengandung kekufuran. Karena itu berarti pengakuan terhadap perbuatan mereka berdoa kepada selain Allah. Yang mengajarkan berdoa hanya kepada Allah yang satu saja, itu hanya agama Islam. Selain agama Islam, mengajarkan untuk berdoa kepada selain Allah. Agama Nasrani misalkan mengajarkan berdoa kepada Yesus. Agama yang lainnya mengajarkan berdoa kepada yang mereka anggap Tuhan selain Allah. Kalau kita sekedar menyetujui perbuatan mereka berdoa kepada selain Allah, itu sudah kufur. Sekarang ketika seseorang berkata seperti itu bukan sekedar menyetujui, malah dia yang ngajak. Kalau dia gak ngajak, cuma dalam hatinya dia setuju, mereka berdoa kepada selain Allah, itu sudah termasuk kufur. Bagaimana lagi kalau dia yang ngajak? Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Seharusnya yang dia katakan adalah, ayo kita berdoa kepada Allah yang satu saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berdoa kepada selainnya. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu, tidak pula bisa memberi manfaat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu termasuk orang-orang musyrik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau begitu berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syirik dalam ibadah. Bahkan di situ bukan hanya syirik dalam ibadah. Masih ada syirik yang lain, yaitu dalam keyakinan ada selain Allah yang maha mendengar doa. Allah menegaskan sami'ud du'a, yang maha mendengar doa itu hanya Allah. Tidak mungkin ada selain Allah yang maha mendengar doa. Bayangkan saja jamaah sekalian, di dunia ini orang yang berdoa secara bersamaan di tempat yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, tentu sangat banyak. Maka tidak terbayangkan kalau ada selain Allah yang maha mampu mendengarnya. Tidak terbayangkan. Jadi ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia meyakini ada selain Allah, sami'ud du'a, yang maha mendengar doa. Itu syirik yang lain. Begitu pula syirik yang berikutnya, berarti dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Itu syirik yang lain. Biarpun dia belum berdoa kepada selain Allah, tapi di hatinya ada keyakinan selain Allah ada yang maha mampu mengabulkan doa, itu sudah syirik. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan, amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya, dan siapakah yang maha mampu menghilangkan kesusahan itu? Tentu hanya Allah yang mampu melakukannya. Jadi paling tidak ada tiga syirik dalam berdoa kepada selain Allah. Pertama syirik dalam ibadah, yang kedua syirik dalam sifat Allah, yang ketiga syirik dalam perbuatan Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Adapun dalil menyetujui, meridhoi kekufuran adalah kekufuran, apalagi sampai mengajak orang melakukannya, itu lebih parah. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan orang yang sedang bersama pelaku dosa kesyirikan atau orang yang sedang berbuat syirik atau kufur, maka dia juga dihukumi sama dengan mereka, sama-sama menjadi kafir. Kenapa? Karena hadirnya dia di situ menunjukkan dia ridho. Sehingga Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Jadi dalam ucapan itu mengandung keridhaan, persetujuan, bahkan ajakan untuk melakukan perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ucapan yang biasa diucapkan oleh sebagian orang. Tapi dalam keadaan mereka mungkin tidak menyadari, maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Wallahu alam.
Ustaz, saya ingin bertanya, apakah keyakinan bahwa dengan mengadopsi seorang anak, seseorang bisa dikaruniai anak kandung, merupakan bentuk kesyirikan? Apakah hal tersebut termasuk dalam meyakini adanya pihak lain selain Allah yang bisa memberi manfaat?
Jawabannya perlu diuji dulu. Jadi, meyakini kalau kita mengadopsi anak, itu bisa menjadi sebab istri kita hamil, iya kan? Maka perlu diuji. Bagaimana cara pengujiannya? Ada dua. Yang pertama, ada dalilnya tidak? Dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya kira tidak ada. Yang kedua, bisa enggak dijelaskan secara ilmiah? Seperti misalkan dalam dunia medis. Nah ini perlu ditanyakan kepada ahlinya. Kalau misalkan gak bisa dibuktikan, lalu diyakini sebagai sebab, maka itu termasuk syirkul asbab. Syirik dalam sebab. Dan terus terang saya belum tahu, bisa gak dibuktikan secara medis? Andai bisa dibuktikan, maka bukan syirik. Kalau gak bisa, maka itu termasuk syirik. Yaitu syirkul asbab, syirik dalam sebab. Yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Jadi seakan-akan, kita pun maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab. Jadi di situ letak kesyirikannya. Ada bentuk syirik yang lain juga di situ. Kalau hati bergantung kepadanya untuk memiliki anak, maka itu syirik yang kedua. Syirik dalam ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya, tergantung. Kalau dia meyakini itu semata sebab, yang mengkaruniakan anak adalah Allah, maka syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang mengkaruniakan anak, maka menjadi syirik besar. Demikian, wallahu alam. Jadi perlu ditanya lagi sama ahlinya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warga mengadakan pertemuan rutin membaca Yasin. Setelah dianjurkan tidak perlu Yasinan, pertemuan keluarga berhenti sama sekali karena ada yang tersinggung. Akhirnya hanya bertemu setahun sekali saat Lebaran dan silaturahmi jarang bertemu. Apakah lebih baik kita mengalah agar silaturahmi tidak terputus?
Tidak bertemu dan tidak berbuat bid'ah itu masih lebih baik daripada bertemu lalu berbuat bid'ah. Berarti bertemunya di jalan setan itu, bukan di jalan Allah. Padahal kita disuruh berjumpa dan berpisah di jalan Allah, bukan di jalan setan. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki bukan itu, bukan kita berhenti berdakwah, bukan. Tapi kualitas dakwah kita yang ditingkatkan, dan juga lebih tingkatkan lagi ta'liful qulubnya. Yaitu bagaimana usaha kita melunakkan hati mereka, seperti dengan memberikan hadiah. Coba siapkan hadiah kemudian undang semua. Misalkan setiap kepala dapat satu amplop isi 500 ribu. Insya Allah datang semua itu. Dan itu metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar orang menerima dakwah beliau, beliau melunakkan hatinya dengan cara berbuat baik kepadanya. Jangankan sesama muslim, apalagi masih keluarga. Orang kafir pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih hadiah besar. Seperti ada seorang Arab Badui, sudah kafir, kurang ajar lagi. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa basa-basi, tanpa salam, panggil nama. Wahai Muhammad, berikan saya harta. Bukan panggil sopan, wahai Nabi, wahai Rasul, tidak. Panggil nama dengan suara keras. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Andai dikasih 10 ekor, mungkin dia sudah sangat senang. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya satu lembah. Apa yang terjadi? Orang itu pulang kampung. Sampai di kampung langsung dia teriak, ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad kalau ngasih sedekah, dia tidak takut jatuh miskin. Karena ngasihnya enggak tanggung-tanggung. Jadi ini metode dalam berdakwah. Jadi bukan dakwahnya yang dihentikan, tapi metodenya yang perlu diperbaiki. Barangkali demikian, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.